Vakar. Sveicam Rīgas reformātu draudzē. Ko mēs turpinām runāt par atklāsmes grāmatu, kā apostols Jānis mums atklāja šīs pasaules notikumus starp divām Kristus nākšanām. Šajā grāmatā, kas ir pilna ar tēlainu, iztēles valodu, bet kas atspoguļo šīs pasaules reāls notikumus. Un tā būs arī viena reize, kad mēs to redzēsim, mēs lasīsim atklāsmes grāmatā 12. Nodaļu, tas ir 1261. Lapas pus 1261. 1261. 1261. 12. Nodaļa. Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzē. Debesīs parādījās liela zīme. Sieviete tērpta saulē, mēnesis zem viņas kājām un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Viņa ir grūta un sāpēs kliedz, ciešot dzemdību mokas. Parādījās cita zīme debesīs. Redzi, liels, ugunīgs pūķis ar 7 galvām un 10 ragiem. Un uz viņa galvām un uz viņa 7 galvām 7 diadēmas. Viņa astavēlk no debesīm trešdaļu zvaigžņu un metās uz zemi. Puķis nostājas priekšā sievietei, kas gatavojas dzemdēt, lai tad, kad viņa būs dzemdējusi, bērnu aprītu. Un viņa dzemdē dēlu, vīru, kas visus pagāns ganīs ar dzels zizli. Viņas bērns tiek aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Bet sieviete aizbēga tuksnesī, kur viņai Dieva sagatavota vieta, lai tur viņu uzturētu 1260 dienas. Izcēlās karš debesīs. Mihēls un viņa eņģeļi sāk karu ar pūķi, un pūķis un viņa eņģeļi karoja. Bet viņam nepietika spēka, un tie zaudēs savu vietu debesīs. Milzu pūķis tik satriekts, sensenā čūska, ko sauc par vēlnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus. Viņš tika nomests, un līdz ar viņu nomest viņa eņģeļi. Tad dzirdēja skaļu balsi debesīs. Ir atnākusi pestīšana, mūsu Dievs spēks un valstība, un viņa Kristus vara. Jo ir nomests mūsu brāļa apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu Dievu priekšā dienām un naktīm. Viņi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem, jo viņi neturēja savu dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Tādēļ liksmojiet debesis un tie, kas tajās mājo, vai zemē un jūrai, jo velns ir nokāps pie jums, viņš ir dusmu pilns, zinādams, ka laika viņam ir maz. Kad puķis redzēja, ka ir nomests uz zemi, viņš sāka vajāt sievieti, kas bija dzemdējusi dēlu. Sievietei bija divi varani ērgļa spārni, lai viņi varētu aizlidot tuksnesi uz vietu, kur viņi būs drošībā prom no čūskas klātbūtnes veselu laiku, divus laikus un puslaiku. Sievietei pakaļ čūski išļāts ūdeni, kā upi, lai upis ūdens viņu aizskalotu, bet zeme nāca sievietei palīgā, atvēra savu muti un izdzēra upi, ko pūģis bija išļāts no savas mutes. Tad puķis sadusmojās par sievieti, devās prom, lai sāktu karu ar tiem pārējiem no viņas dzimuma, kas ievēroja Dieva bāžas un tur Jēzus liecību. Un tas nostājās jūras malā. Tas ir Dieva vārds. Lūksim tās. Mēs tev pateicamies par šo krāsaino krāšņo bagātīgo tēlu un izteles valodu, kas mūs aizrauj visu mūsu prātu un pārliecina mūsu iztēli, prātu, emocijas un pateicamies tiešām, ka tu esi Dievs mūsu kungu, kas mūs ir ievedis tavā valstībā, ka tava valstība jau ir nākusi mūsu vidū, kad mēs tajā jau esam. Tās palīdz mums tiešām šo te saprast, palīdz mums to uzņemt ar ticību un dod, lai mums būtu no tā pieauga ticība un pastāvība un cerība dzīvo tavā valstībā, lai mēs nebūtu tiešām kā tie, kas ir pievilti un apmānīti. Lūdzam, tās palīdz mums šo vārdu tagad uzņemt un padara savu darbu mūsu vidū ar to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Ar šo 12. Nodaļu sākas tāds trīs nodaļu nogrieznis par ciešanām un vajāšanām, kas nāk par draudzi no valsts. Tāpēc es šo pirmo reizi esmu nosaucis kā tādu ievaļu šim trīs dievkalpojumu sērijai pēdējais vārds par politiku. Tādā ziņā, ka būs gadījumi un laiki un vietas pasaulē, kā tas arī ir šodien, ka vajāšanas un uzbrukuma draudzē nāks tieši no politiskiem spēkiem, no valsts. Ja? Un to ja mēs jau redzam pašā sākumā, ka šis pūķis, kas uzbrūk no sākuma vecās derības draudzēji, pēc tam jaunās derības draudzēji, mēs zinām, ka aprakstītāk mēs zinām, ka tā bija valsts vara. Ja? Jūs sakat, kur tad valsts vara? Kas tad notiek? Kas ir šie tēli? Un tas ir viens atgādinājums mums vispār, kā mēs lasām atklāsmes grāmatu. Atcerieties, ja jums kāds prasīs, kā jūs tur lasat atklāsmes grāmatu, kā viņi saprast, kas tas vispār ir? Mums jāatcerās, ka atklāsmes grāmatu šo terminu aizņemos no Andrew Sač, St. Helens baznīcā, viņš saka, ka tā ir vīzija, tas nav video. Proti, tas veids, kā šeit tiek aprakstīti notikumi, ir tēlu, iztēles, ar savā ziņā tā kā vīzijas vai sapņu valoda. Ja? Tajā pat laikā tas runā par reāliem vēstures notikumiem. Ja? Tad, kad mēs sakam, ka tā ir simbolu valoda, ar to netiek saprast, kad mēs nerunājam šeit, ka mēs it kā nerunātu par reāliem notikumiem. Proti, skatāmies, kas tad ir rakstīts. Ja? Pirmkārt, šī 12. Nodaļa ir vēl viens labs pierādījums, ka atklāsmes grāmata nav jālasa horizontāli, ja? Chronoloģiski. Jo redzēt, šajos pirmajos pantos, no pirmā līdz piektajam pantam, tika aprakstīta Kristus piedzimšana. Tad mēs paskatīsimies detaļās, bet kā grāmatas vidū, kāpēc pēkšņi parādās? Ja mēs teiktu, pirmajā nodaļā ir sākums un tad iet uz priekšu, kāpēc mūsu grāmatas vidū ir vispār tikai pieminēta Kristus piedzimšana? Ja? Proti, atklātības grāmatu nedrīkst lasīt chronoloģiski, viņi jālasa par šiem septiņniekiem, septiņas draudzes, septiņi zīmogi, septiņas bazūnes, septiņi dusmu kausi. Un šies viens posms apraksta vienu un to pašu laiku starp divām Kristus atnākšanām. Un katrs šis septītnieks ir, kā es pieminēju jums, dāmas man varbūt piedos, ja, kā hokeja spēlē, kad iemet vārtus, tad to parāda no pieciem dažādiem rakursiem, no pieciem dažādiem leņķiem. Tie nav pieci dažādi goli. Tas ir viens un tas pats notikums no pieciem dažādiem leņķiem. Ja? Tāpat arī šeit. Katrs šis septītnieks apraksta atsevišķu posmu. Mēs nelasam viņu chronoloģiski, mēs lasam viņu tā kā par šiem posmiem, par septītniekiem. Un kas tad mums te ir aprakstīts? Mēs, sākot ar pirmo pantu, lasam, ir sieviete, parādās sieviete, viņa ir tarp saulē, mēnesi viņas kājām pirmajā pantā, un galvā viņai vainags no 12 zvaigznēm. Viņa ir grūta un sāpēs kliets ir šo dzemdību mokas. Piedzimst bērns. Jā, piedzimst bērns. Kas tad ir šī sieviete? Šī sieviete visdrīzāk ir vecās darības draudze. 12 zvaigznes, priekšā, ka 12 šīs te diedēmas uz galvas. Tas ir, nu, domās noteikti 12 cilts. Jo viņi pēc tam, kā mums rakstīts, dzemdēs dēlu, kas, protams, mēs redzam, ka tas ir Kristus. Un trešajā pantā parādījās cita zīme debesīs. Redzi, liels uguns puķis ar septiņām galvām un desmit ragiem. un uz viņa septiņām galvām septiņas diadēmas. Viņa astavāk no debesīm trešdaļu zvaigžņu, metās uz zemi pūķis, nostājās priekšā sievietei, kas gatavojās dzemdēt, lai tad, kad viņa būs dzemdējusi bērnu, aprītu. Un viņa dzemdē dēlu, vīru, kas visus pagāns ganīs ar dzelzi zizli. Un viņas bērns tiek aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Kas mums šeit tiek aprakstīts? Kristus piedzimšana un pūķis, kas grib bērnu aprīt. Atcerieties, ar ko mēs sākām, kad šis ir pēdējais vēstījums par politiku, šis ir pēdējais vēstījums par valsts varām, kas vajās draudzi un Kristu. Šis pūķis ir tas, kas grib iznīcināt bērnu. Protams, ko tad mēs atceramies, kas tad gribēja iznīcināt Kristu, ka viņš piedzim? Tas bija Herods. Atcerieties, jā? Pēc Kristus piedzimšanas Herods grib iznīcināt Kristu. Viņš pavēl nogalināt visus bērns līdz 2 gadu vecumam, atcerieties. Tie ir šie te notikumi, kas mums tiek aprakstīts. Sieviete, kas ir Izraēla tauta, vecās darības draudze, no kurienes nāk Kristus, viņš piedzimst. Un to mums tiek pateic, kas stāv ar šiem spēkiem, arī aiz politiskiem spēkiem, kas vajā draudzi, kas grib iznīcināt draudzi, kas gribēja iznīcināt Kristus. Kas tas bija? Tie nebija vienkārši individi. Ja? Tie nebija vienkārši individi. Tās bija valsts varas. Kas piesita Jēzus krustā? Tas bija Poncijas Pilāts. Protams, tur bija jūdi, kas bija nolēmuši viņu nogalināt un tā tālāk. Bet kas ir tie, kas tas, kas ir? Tas bija Poncijas Pilāts. Kas bija tas, kas Pāvilu nogalina? Romas vara. Roma. Ja? Proti, būs posmi un laiki un vietas arī šobrīd pasaulē. Irāna, tā ir valsts vara, kas vajā kristiešus. Ķīna, tā ir valsts vara, kas vajā kristiešus. Un tā tālāk un tā joprojām. Būs laiki, vietas un spēki, kad politiskā vara gribēs iznīcināt kristiešus. Un arī mūsu kultūrā, rietumos, kur mēs dzīvojam relatīvā drošībā, un priekš mums šis viss šķiet kā kaut kas svešs, bet šodien pat ir kristieši, kas cieš no valsts varām, kas grib viņus iznīcināt. Ja? Kas Kristu iznīcināja, un kas grib šodien iznīcināt kristiešus. Mūsu laikā, mūsu rietumu kultūrā var pienākt brīdis, kad tevi un mani ar likumu vajās par kaut kādiem uzskatiem par seksualitāti, par dzimumu lietām. Ja? Tas pavisam nav nereāli šodien. Vai par apgalvojumiem, ka kā Kristus ir kaut kas ekskluzīvs, arī tas var pienākt. Arī mūsu rietumu tolerantajā kultūrā mēs varam nonākt pie šī brīža, bet tas ir valsts varas. Tas, kas mums šajās trīs nodaļās tiks aprakstīts, kad aiz šiem politiskajiem spēkiem, kas uzbruk kristiešiem, viņus vajā un līdz pat tam, ka grib iznīcināt, stāv kas? Stāv vēlns, jo tas mums ir aprakstīts. Kas tad ir šis pūķis? Mums ir aprakstīts tālāk 9. pantā. Milz pūķis tiks satriekts, sansanā čūska, ko sauc par vēlnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus. Ja. Kas tad ir šis pūķis? Kas ir tas, kas stāv ar šīm te politiskajiem spēkiem, kas grib uzbrukt Kristum un viņu draudzei? Tas ir vēlns, tas ir garīgs spēks. Tie nav tikai politiķi, tie nav tikai politiski spēki un varas. Ar šī pūķa stāv sātaniska vēlna vara. Ir garīgā realitāte šajā pasaulē. Ja, un Klairs Luis sacīja savā grāmatā Skrūšņos vēstures, viņš sacīja, ka vēlnam divi veidi triki. Viens, kur viņš kontrolē cilvēks baidot ar to, ka viņš ir varenāks nekā viņš ir īstenībā, ja jūs aizbrauksiet uz Āfriku, piemēram, šodien un citās vietās pasaulē, kur cilvēkiem vispār nav nekādi jautājumi par garīgo realitāti. Kur viņiem pilnīgi skaidrs, Un ikdienā saskarās ar to, kad ir visādi veidi ļaunuma spēki. Mums, piemēram, bija atbraucis šeit no Holandes viens profesors, kas mācīja apoģētu, ka viņš bija kalpojis Papua Jaungvinējā, kas bija bijusi agrāk holandiešu kolonija. Viņi tur kalpoja, viņš teica, tur cilvēkiem baigi spēcīgais arguments, kāpēc viņi sakoja, Kristum ir tas, ka Kristus ir uzvarētājs. Kā mēs dziedājām pirmajā dziesmā, ka viņš ir karavīrs, viņš ir karotājs. Un viņiem ļoti svarīgs vēstījums no Bībeles bija tas, ka Kristus ir karotājs uzvarētājs, ķēniņš uzvarētājs. Jo viņi dzīvo realitātē, kur viņiem nav nekādi jautājumi par garīgo cīņu un garīgajiem spēkiem, kas cīnās. Un, teicu, tā ir viena realitāte, kur Sātans paverzina cilvēkus, radot iespēju, ka viņš ir spēcīgāks nekā viņš ir īstenībā. Jā. Otrs vēlna triks, ar ko viņš operē, vairāk mūsu ziemeļš, tā teikt, puslodē, rietumu kultūrā, ir triks, ko viņš pasaka, manis nav. Nekāda garīgā spēka nav. Jūs čučiet, bērniņi. Ja? Nekāda briesma nav. Un tas ir varbūt tas izaicinājums mūsu kultūrā, un šis teiks, kas mums priekšā, viņš visiekais ļauno spēkiem, tai skaitā politiskiem un valsts spēkiem, kas grib uzbrukt Kristumu, ir garīga, ļauna, velna, sātana vara. Tātad pirmā lieta, mums tiek aprakstīts uzbrukums Kristumu, Vēlns viņu grib iznīcināt ar politisko varu caur Hērodu, bet mēs redzam, Kristus tiek izglābts. Viņš tiek pacelts pie Dieva. Te vienā teikumā mums tiek pateikts, viņa nāve un augšām celšanās un uzkāpšana pie tēva tiek pateikts šajā vienā teikumā, kur tiek mums pateikt, viņa galā, viņa galējā uzvara, kas ir. 5. Pantā, un viņa dzemdē dēlu, vīru, kas visus pagānus ganīs ar dzelzi zīzli, un viņas bērns tiek aizrauts pie Dieva un pie Dieva troņa. Sātana plāns izgāžās. Viņa dzemdē dēlu, un kas viņš ir? Šis ir citāts no otrā psalma. Tātad vīru, 5. Pantā, kas visus pagānus ganīs ar dzelzi zīzli. Un tas ir atgādinājums no otrā panta, ka viņš ir uzvarētais ķēniņš, kā mēs jau tikko runājām. Kas satrieks savus ienaidniekus, un pretošanās ir bezjēdzīga. Ja? Viņš ķēniņš valdnieks, un viņš ir, lai ar ko Sātans darīt, viņš viņu nevarēja iznīcināt, un pat piesitot viņu krustā, kas ir šķietams sakāvi, ja, priekš Kristus, tas tikai piepildīja Dieva plānu. Un viņš tika sēdināts pie tēva labās rokas kā uzvarētājs ķēniņš. Nevienam plānam, kas ir vērts pret Dievu, grib nebūs pastāvēt. Un kā tad tas ir noticis, ka viņš ir kronēts pa ķēniņu, ka viņš sēž pie tēva labās rokas, ka viņš ir pacelts pie tēva labās rokas, ir nākusi valstība. Ir jau atnākusi valstība. Apstieties. Sākās karš. Tas, no sākuma mēs lasījām tikko par zemes notikumiem, piedzimst Kristus, Vēlns viņam uzbrūk, grib viņu iznīcināt, bet viņš tiek pasargāts, viņš tiek pacelts pie tēva. Tas, ko mēs uz zemes redzam. Bet tad tiek parādīts, kas debesīs notiek. Kādi no debes perspektīvas šie notikumi? Tas ir garīgs karš, kas notika. 7. Pantā. Izcēlās karš debesīs. Mihēls un viņa eņģeļi sāk karu pret pūķi. Un pūķis un viņa eņģeļi karoja, bet viņiem nepietika spēka. Un tie zaudēja savu vietu debesīs. Milz puķi tika satriekts, sensināt čūska, ko sauc par vēlnu un sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus. Viņš tika nomests, un līdz ar viņu nomest viņa eņģeļi. Tad es dzirdēju skaļu balsi debesīs. Ir atnākusi pestīšana, mūsu Dieva spēks un valstība, un viņa Kristus vara. Jo ir nomests mūsu brāļa apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu Dieva priekšā dienām un naktīm. Viņi uzvarēja to ar jēra asinīm un savas liecības vārdiem, jo viņi neturēja savas dzīvības mīļas un devās pat nāvē. Ko tas nozīmē? Kas tad ir noticis? Šis garīgais karš, šī garīgā cīņa, kurā atkal uzvarētājs ir Dievs, un kas ir tā rezultātā? Vēlns ir nomests no debesīm. Viņu varēs satriekt. Tad mēs apstīsimies, ko tas nozīmē. Bet svarīgi ir šie te vārdi 10. Pantā. ir atnākusi pestīšana, mūsu Dieva spēks un valstība, un viņa Kristus vara. Jo nomest mūsu brāļu pestītājs, kas apsūdzētos Dieva priekšā dienām un naktīm. Ja mēs sakam, ir atnākusi Dieva valstība, viņa vara, viņa spēks, un jūs sakat, Ungar, tu kad pēdējo reizi esi apkārt skatījies? Ja ļaunums joprojām pastāv, kristieši joprojām cieš, kristieši joprojām grēko, kristieši joprojām cieš no ļaunuma, kristieši joprojām ir pakļaut nāvei un slimībām, kur kā izpaužās šī vara, kur tad ir nākus, par ko priecāties? Šis pants saka, ir nākus Kristus valstība un vara un viņa spēks. Un vēlns ir nomests no debesīm, kā te sacīts, ja? Un tas veids, kā vara šī valstība šobrīd izpauž, tas veids, tas leņķis, rakurs, pa kuru šeit runā Jāņa atklāsmes grāmata, tas, kad ir lausta vēlna vara apsūdzēt kristiešus. Vēlns ir nogās no debesīm kā apsūdzētājs. Redziet, viņš tiek gāst no debesīm tieši šajā izpratnē, ka viņš apsūdzēja 10. pantu 2. beigās, jo ir nomests, varē nākus, jo ir nomests mūsu brāļa apsūdzētājs, kas apsūdzētos Dievu priekšā dienām un naktīm. Tas galvenais veids, kas šeit ir aprakstīts, kā kristietis bauda Kristus varu un kā vēlns ir gāsts, ka viņš nevar vairs tevi apsūdzēt. Viņš vairs nevar tevi apsūdzēt. Sātana darbs ir bijis, un joprojām, kad viņš nāk pie tevis un tev saka, tu esi kristietis? Tu tiešām atkal tā sadusmojies? Kura reize tā jau bija? Atcerēs, kā tu teici, ka tu centīsies vairs tā nedarīt? Un tu sev sauc par labu māti? Tu sev sauc par labu tēvu? Kuru reizi tas tev bija? Un tā tālāk, jūs paši zinat tās apsūdzības. Un vien, kas ir pats trakākais? Ka viņam ir taisnība. Tās vēlna apsūdzības, viņas jau ir taisnība. Viņas ir īstas. Ja? Un tas galvenais veids, kā kristietis šodien piedzīvo to, ka vēlna vara ir salausta, un viņš ir gāsts, ka viņš tev vairs nevar apsūdzēt. Ka viņam vairs nav pamata, tā kā Luters sacīja. Visas tavas apsūdzības, jo Lutram regulāri bija sarunas ar vēlnu, ja? Viņš teica, visas tavas apsūdzības, viņas ir patiesas, bet sareizina viņas vēl ar 100. Un tad es tev pateikšu, ka arī pa tām visām Kristus ir samaksājis. Kā viņi uzvarēja nākamajā punktā? 11. Kā viņi to ir uzvarējuši? Viņi uzvarēja to ar jēra asinīm. Kas ir tā uzvara, ko tu liec pretī vēlnam, ka viņš tev apsūdz? Un kā tu stājies pretī šīm apsūdzībām, šeit ir vainas sajūtai, kas šīm apsūdzībām? Kādā veidā, kas ko tu liec pretī? Kristus pa visu to ir samaksas. Jā, tā ir taisnība. Un piemēt vēl 100 klāt. Ja? Kuras es tagad neatceros, kuras es nezinu, apzinātie un neapzinātie grēki. Pareizin vēl ar 100. Ja? Un arī pat tām visām Kristus ir nomirs. Viņš ir samaksājis pa pilnīgi par visiem grēkiem. Pa cik daudz no Dieva dusmām Kristus izpirka pie krusta? Par tevi. Cik daudz procentus? 100. Pa cik grēkiem Kristus no taviem samaksāja, kurus jau tu esi izdarījis? 100. Un kuriem tu izdarīsi 100%? Par visiem. Un tāpēc, kā Francis Šēfers teica, viņš saka, ka viņš to salīdzināja ar melno milzīgo sirdsapziņas melno suni, kas tev metās virsū. Kas tev apsūdz tavu vainas sajūtu, tu zini, un tā ir patiesība. Tā ir patiesība, tās apsūdzības ir reālas. Francis Šēfers saka, es tam sunim mierīgi varu teikt sēdēt. Un viņam ir jāpieraujās, tāpēc, ka Kristus dēļ, kā viņi to ir uzvarējuši ar Kristus asinīm. Tā ir tā uzvara un tā valstības realitāte, ko tu kā kristietis baudi, Kristus dēļ. Ne jau, ka tev būtu kaut kā jāizdomā, kad, nu, kā mēs parasti daram, jā? Tev ir tā situācija, un tad tu sāc domāt, kāpēc tas tomēr nebija tik traki? Varbūt tas nebija tomēr tik traki, kā es izdarīju. Nu, baigā vainas sajūta, bet nu, varbūt tas tomēr nebija tik traki. Un tad tu atrod veidus, kā tu izskaidro, kad tas tā lieta, ko tu izdarīji, nu visi jau tā dara, jā? Tu salīdzini kaut kā sevi ar cilvēkiem. Vai tad atrod vainas mīkstinošas apstākļus, jā? Atbildība mīkstinošas apstākļus. Un tā tālāk, un tā tālāk. Vai arī tad tu pasaki, nu tas jau ir nu, nereāli, nu tā, nu, tās, nu, tā, tā ideāli, nu tas ir nereāli, jā? Tu samazini to prasību smagumu. Bet Kristus dēļ tu vari pateikt godīgi, ieiet tajos dziļumos, bez bailēm būt godīgs. Jā, tas ir tik trakt, cik tas bija. Tava glābšana nav tajā, ka tas varbūt nebija tik traki, bet tava glābšana ir tajā, ka tu uzvari ar jēra asinīm. Mēs iesim tagad pie vakarēdiena. Kā tad ir tā uzvarēšana ar jēra asinīm? Kā tad tu uzvari? Tu ķeries pie Kristus dēļ. Visu to, ko es zinu, un piemet vēl 100, bet Kristus dēļ. Vai viņš tik reāls, vēl reālāks, nekā man pašam liekas? Apzinātie un neapzinātie. Kas ir tava uzvara? Kristus asins. Velns ir gāsts, viņš nevar tev vairs apsūdzēt. Kristu, tu esi tikpat svēts kā viņš, tikpat mīlēts kā viņš. Nevis tāpēc, ka tie noziegumi nebūtu reāli, bet tāpēc, ka Kristus samaksājas. Tāpēc, ka Kristus ir samaksājis. Bet ziniet, tad ir jautājums, nu, ja jau ir nākusi Kristus valstība un vara, un viņš vairs nevar mūs apsūdzēt, kāpēc tad mēs vēl joprojām piedzīvojam šo karu? Kāpēc mēs vēl joprojām piedzīvojam šo spiedienu? Ja jau ir nākusi Kristus vara, velns ir gāsts. Mums tiek pateikts, ka velns turpina karot vienkārši, lai izdarītu pēc iespējas vairāk ļaunumu. Nevis tāpēc, ka viņš ir uzvarējis vai varētu, viņš ir sakauts, viņš jau ir zaudējis, bet viņš nāk vienkārši postīt. Jā, viņš nāk joprojām vēl postīt. Karš pret draudzi turpinās šis pūķis, turpina karot pret draudzi. Jūs redzēt 13. pantā. Te mēs sākam, ja viss iepriekšējais bija par Kristu, par to, kā velns caur valsts varām uzbruka Kristumu, un gribēja viņu nogalināt ar Hērodu, ar Romas palīdzību un tā tālāk. Ja? Tad tagad, 13. pantā, mēs nonākam pie mūsdienu tagadējo draudzi. Ja? Kad puķis redzēja, ka ir nomests uz zemes, viņš sāk vajāt sievieti, kas bija dzemdējusi dēlu. Sievietei bija divi varenē ērgļa spārni, lai viņi varētu aizlidot tūkstnesī uz vietu, kur viņai būtu drošībā prom no čūskas klātbūtnes veselu laiku, divus laikus un puslaiku. Sievietei pakaļ čūski izšļāts ūdeni, kā upi, lai upes ūdens viņu aizskalotu. Bet zem nāca sievietei palīgā atver savu muti un izdzēra upi, ko puķis bija izšļāts no savas mutes. Tad puķis sadusmojās pret sievieti, devās prom, lai sāktu karu ar tiem pārējiem no viņas dzimtas, kas ievaro Dieva baušļus un tur Jēzus liecību. Un tas nostājās uz jūras malas. Mēs no sākuma redzam, ka puķis metās sievietē virsū, kas ir vecās derības Izraela draudze, no kā nāk Kristus, bet tad viņš vēršās pret pārējiem kristiešiem, kā šeit ir aprakstīts, lai sāktu karu pret tiem pārējiem no viņas dzimuma. Tā ir viss draudze, kas ir ārpus Izraela bijusi. Ja? Mēs, tie, kas esam tagad, un arī pirms mums, lai sāktu karu pret pārējiem no viņa dzimums, kas ievēro baušas un tur Jēzus liecību. Vēlns ir sakauts, viņš ir redzējis, kad Kristus ir uzvarējis, ko viņš dara? Viņš vienkārši turpina ārdīties, lai nodarītu pēc iespējas vairāk ļaunumu draudzē. Viņš ir sakauts, viņš ir zaudējis, bet viņš turpina ārdīties. Kā man viens draugs, Andrew Jones, mācītājs no Grace baznīcas Haknijā, Londonā, viņš stāstīja, viņš velsietis pats, un viņi spēlēja regbiju, viņiem vienreiz ar skolu bija jādodās spēli pret vienu citu skolu, kur teica, viņš teica, nu viņi bija baigi niknie, nu viņi bija baigi, nu, baigi spēcīgie. Viņš saka, mēs zaudējam to spēli 70-0. Ja? Viņš saka, vienkārši vienīgais, ko mēs pēc tam varējām izdarīt, ka mēs braucām projām, mēs sašvīkājām sienas, telefoniem norāvām klausulas. Šiek, mēs vienīgais veids, kā mēs savu sakāvi un dusmas, kā mēs viņiem varējām atriepties, ir kaut ko izdemolēt. Ja? Mēs bijām zaudējuši, mēs bijām sakauti, Bet vienīgais veids, kā mēs savus dusmas varējam izdarīt, kaut ko izdemolēt, mēs citreiz esam, es domāju, redzējuši, ka cilvēki jau ir zaudējuši, bet viņš vienkārši, tas, ko viņš var izdarīt, viņš var paņemt kādu sev līdzi vai nodarīt kaut kādu ļaunumu. Vienkārši dusmās par sakā. Un tā ir tā realitāte, kurā dzīvo draudz šodien. Viņš ir sakauts, čūska un vēlns, ir iznīcināts, viņš ir gas no debes, viņš nevar vairs brāļus un māsas apsūdzēt kristiešus. Bet viņš turpina ārdīties. Un tā ir tā realitāte, kur draudz, tā ir tā realitāte, kur draudz šodien pasaulē piedzīvo dažādās vietās. Tas ir tas, kas šeit ir aprakstīts, ko mēs arī piedzīvojam, kas notiek. Mēs nākamajā reizē paturpināsim šo tēmu par, kas tad Jāņa pēdējais vēstījums par politiku. Šī te valstu tēma turpināsies. Bet tagad, kad mēs iesim pie vakarēdiena, mēs ķersimies pie asinīm, lai uzveiktu to apsūdzētāju. Kas ir tavs vienīgais līdzeklis, tavs ierocis pret apsūdzībām? Tad, kad vēlns tev apsūdz, tu saki, pieliec vēl sirds klāt, arī to, ko es nezinu, un arī par to Kristus ir samaksājis. Es mielojos pie galda, es mielojos pie viņa upura. Tas ir tas, kas ir Dieva dots, lai tu likt pret vēlna apsūdzībām, Kristus dēļ. Kaut arī vēlna apsūdzības ir patiesas un reālas. Dievs devis kaut ko labāku. Viņš ir devis jēra asins, pie kā mēs tveramies un zem kā paslēpjamies. Un Kristus dēļ varam teikt, vairs nekādas. Mums ir miers ar Dievu, kā pirms tam Māris lasīja. Ticībā taisnotiem mums ir. Kāpēc tev ir miers ar Dievu? Kāpēc nav nekādas apsūdzības, nekādas pazudināšanas Kristus dēļ? Ticībā taisnotiem mums ir miers ar Dievu. Tagad mēs iesim pie kunga galda pēc kāda mirkļa un pirms tam apliecināsim savu ticību ar šiem vārdiem no Heidelbergas katehisma. Kristietis ir brīvs no visas vēlna varas, brāļa apsūdzētājs ir gāsts. Un otra lieta, ka viņš mūs ar svēto garu arī pārliecina par mūžīgo dzīvi un padara man labprātīgu un apņēmīgu turpmāk dzīvot viņam. Un tā ir tā lieta, man liekas, ko šī atklāsmes grāmata, viņa mums paver tā kā skatāks priekškaru. Mēs skatāmies savu apkārt un mēs neredzam nekādu garīgu cīņu. Pareizi, mēs neredzam nekādus pūķus, kas stāv aiz kristuma naidīgiem spēkiem. Ir tikai naturālais, ir dabiskais, ir dabiskie procesi, ir cilvēki labi, daži cilvēki, daži ļauni, daži mīļi, daži tā, bet viss, nu, mēs redzam tikai tā kā fizisko realitāti un tas, atcerieties, viņš vēlas tiek saukts par tas, kas ir maldina visu pasauli, kas pieviļ pasauli. Un tas viens no tiem veidiem, kā viņš mūs var pievilt, ka viņš mums pasaka, jā, bet cita nekā nav. Un ar svēto garu, kā mēs Heidelbergas katehismā, ka viņš mūs pārliecina, tas ir garīga atklāsuma, ko viņš mums atver mūsu svētā gara acis, arī šo atklāsumu, grāmatu saka, mosties, ne, viņš saka, ir garīga spēka un garīga cīņa. Kas tā? Neļaujies tikt pievilts. Tas nav vienkārši viss, ko tausti un redzi, un dzīvo nost, tas nav viss. Mosties un skaties pasauli gara acīm. Cienās, ka tev jābūt paranojā, tieši otrādāk viņš saka, tavs apsūdzējs ir gāsts, vēlns ir gāsts, viņš tev atbrīvojas no visas vēlnu varas, tas Kristus varā. Zem Kristus varas, zem viņa valstības. Bet skaties ar tām acīm, ar to redzējumu, ko Jānis tev dod. Kad ir garīgā realitāte, ir garīga cīņa, ir garīga spēka, kas grib iznīcināt Kristu un viņu draudzi. Un dzīvo ar šo skatījumu. Domā par savu dzīvi un par to, kas tev ir jādara un kas tev nav jādara, kas ir svarīgs un nav svarīgs. Ar Kristus evaņģēliju.